halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhageystayaal waa habeenimo talaado ah oo bisha Diseembarna ay tahay 30 sanadka 2014 ee daacadda iyadana wada jir halkan waxaa uga daadihin doora Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idin hayno dhageystayaal waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo xaqiijisay in taliyaha ciidanka amniyadka ee sirdoonka ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdi Shakuur Tahliil la dilay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan diyaarad ay leeyihiin militariga Kenya oo degmada Ceel Qaalow ee ku taal xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ka qaaday Sakariye Ismaaciil Xirsi oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo ciidanka Soomaaliya dhawaan ay qabteen.
Waxaa kaloo dhageystayaal maqli doontaan codkaasi haddaan idiin soo gudbino.
Daakaasi markuu dhiyay oo saacaddu ay ahayd 2 saac oo wax ximan ayaa waxaa soo dilay diyaaraddii aan sugayn diyaaradda ahaan oo militarigii yaleeyahay. Markii diyaaraddii soo degtay airportkii aan joogno, nin baa ka soo degay oo Cali Sakariye iyo Cabaas baan doonaynaa wax kaloo raacayaana ma jiraan rajina la socda.
Waa tahay dhegeystayaal codkaasi goor dhowaad dhegeysan doontaan. Waxaa kaloo maqli doontaan dowladda iyo mucaaradka Jabuuti oo gaaray heshiis u gogol xaaraya in mucaaradku ay qaataan kuraastii ay ku heleen doorashooyinkii baarlamaanka.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamij gaar oo ka hadlaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan Soomaaliya ka dhacay, balse marka hore warkii dunida.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la dilay taliyihii guutada amniyadka iyo sirdoonka ee Al-Shabaab oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Shakuur Tahliil. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in Tahliil lagu dilay howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka dawladda Soomaaliya iyo kan Mareykanka. Hay'adda sirdoonka waxay sheegtay in howlgalkaasi sidoo kale lagu dilay 2 nin oo kale. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay shalay inay duqeyn ka geysatay agagaarka magaalada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe. Aqalka Pentagonka ayaa sheegay in duqeynta lagu bartilmaameeyay saday sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wararku waxay sheegayaan in duqeyntu bartilmaameedsatay baabuur ay la socday saraakiishaasi, kaasi oo lagu burburiyey duqeynta. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Tahliil uu bedelay Sakariye Ismaaciil Xirsi oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inuu haatan ku jiro gacanta hay'adda NISA.
Diyaarad militari oo ay leedahay dowladda Kenya ayaa degmada Ceel Qaalow oo ku taala xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waxa ay ka qaaday Sakariye Ismaaciil Xirsi oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ay qabteen ciidamada dowladda ee Soomaaliya ee gobolka Gedo. Sakariye ayaa waxaa diyaaradda qaaday ku welinaya 2 nin oo isaga markii horeba lala qabtay iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee Ceel Waaq ee gacanta ku dhigay markii horeba intii markii uu isusoo dhiibay. Qaadista Sakariye ee dowladda Kenya ayaa waxa ay timid iyadoo diyaarad 3 xildhibaano iyo saraakiil oo ay soo dirtay dowladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ilaa iyo shalay gelinkii dambe degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan inuu socdo wadahadallo u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ku aadan sidii Sakariye loogu soo gacangelin lahaa dowladda Soomaaliya. Sakariye ayaa ka tirsanaa aan iraaday sarkaalkaasi ayaa waxa uu isagu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida VOA da u sheegeen saraakiil ku sugan gobolka.
Hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay WFP ayaa sheegtay inay dib u bilaabi doonto raashinkii ay siin jirtay qaxootiga ku nool dalka Kenya laga bilaabo bisha Janaayo ee soo socota kadib kaalmo cusub oo la helay. WFP waxay bishii 2 jeer raashin siisaa qaxootiga 500,000 oo ku nool xeryaha Dadaab iyo Kakumay waqooyi bari Kenya. Bartamihii bishii Noveembar ee soo dhaafnay ayaa dhaqaale la'aan ay ku qasabtay WFP inay hoos u dhigto raashinka ay bixinayso. WFP waxay sheegtay inay dowladda deeq bixiyaal ah ay bixiyeen 45 milyan oo dollar kadib markii ay hay'addu baaq jeedisay bishii hore. Inta badan qaxootiga ku nool xeryaha Dadaab ayaa ah kuwa kasoo cararay colaadda dalka Soomaaliya.
dawladda Mareykanka iyo midda Shiinaha iyo wadamo kale ayaa iyagu waxa ay maraakiib gurmada u direen badda gacanka Java ee dalka Indonesia si ay gacan uga geystaan baadi goobka diyaarad ku burburtay baddaasi Axadii. Saraakiisha dalka Indonesia ayaa waxa ay soo saareen 40 meydad ah oo ay ka heleen badda meel ku dhow goobtii ay ku dhacday diyuuradii Air Asia taasoo Axadii dabeylo ku dhuftay darteed la burburtay. Telefishinka maxalliga ee dalkaasi ayaa talaadada maanta waxa uu soo bandhigay diyuuradaha gurmadka oo meedka ka soo saaraya badda Java taasoo 160 kilometir u jirta jasiiradda Borneo. Qoysaska dadkii diyuuradaasi saarnaa ayaa murugo la ilmeenaya markii ay arkeen sawirradii ugu horreeyay ee meedadka badda dul heehaabaya oo aanan gashneyn jaakadihii dabaasha. Habeenkii markii uu galay kooxihii gurmadka ayaa waxa ay soo saareen kaliya 4 meelood oo aan ku celiyo halkaasi dhageystayaal. Habeenkii markii uu galay kooxdii gurmadka ayaa waxa ay soo saareen kaliya 4 meelood halka meel meedkii diyuurada saarnaa lala yahay. Rakaabkii iyo shaqaalihii diyuurada qof nool lama helin. Meedka waxaa la arkay in yar un kadib markii la helay waxyaabo badda dul sabeynaya sida jaakadaha dabaasha oo mid oranji ah amaba midabka huruudiga ah leh, shandado iyo waliba albaabada diyuuradaha iyo midabbo casaan iyo isugu jira guduud oo lahaa badda wixii lagu arkay.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Sida aad warkaba ku maqleyseen, diyaarad ay leeyihiin militariga Kenya ayaa degmada Eelqaal ee xadka Soomaaliya Kenya ka qaaday Zakariya Ismaaciil Xirsi oo ahaa sargaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ciidamada dawladdu ay ku qabteen halkaasi. Wararka qaar ayaa sheegay in Zakariya la geeyay magaalada Nairobi. Qaadista Zakariya ee dawladda Kenya waxay timid iyadoo diyaarad 3 xildhibaano iyo saraakiil kale ay soo dirtay dawladda Soomaaliya ay ku sugnaayeen ilaa iyo shalay galinkii dambe degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Cornel Aadan Maxamed Wacays Aadan Koronto oo ka mid ahaa saraakiisha la tegay deegaanka Eelqaal ee Kenya, Sakariye Ismaaciil Xirsi kadibna loo diiday inay sii raacaan, ayaa Saare Cabdi Axmed uga waramay sida Sakariye Ismaaciil Xirsi gacantooda looga bixiyey.
Saare shalay galab markii ay bishahay 39 ayaa waxaa la yiri dowladda diyaarad baa ka ilaanaysa. Diyaaraddu 10 saac bay soo degaysaa. Waxaanu ku haynay diyaaraddii Cabaas wuxuu yiri waan diyaar garoobaynaa, diyaaraddiina waa soo degaysaa. Sidaas ayaa waxaan uga baxnay Eelwaaq. Waxaan tagnay meeshii la oran jiray Eelqaalow. Waqti gaaban bay noqotay. Diyaaraddii waxaa la yiri sooma degi karta haleeno. Waxaa markaan diyaaraddii sooma degi karta la yirina waxaan seexana xala barinay xero military oo militarykii uu leeyahay Eelqaalow ku taala. Saakaagu markuu qoriyey oo saacaddu ay ahayd 7 saac oo wax ximan ayaa waxaa soo degay diyaaraddii aan isu weyn diyaarad aan ahaan oo militarykii leeyahay. Markii diyaaraddii soo degtay airportkiina aan joogno, nin baa ka soo degay. Waxaa la yihi Sakariya iyo Cabaas baan doonaynaa wax kaloo raacayaana ma jiraan raggiina la socda.
Imisaad aheedeen marka idinkii la socday ee ka soo kow labadooda?
Waxaa Sakariya iyo 2 wiil oo la socoto 3 qoladaas u ahaayeen. Annaguna 4 baan ahayn. 4-tanaduna waxaan rabnay inaan raacno oo meesha Sakariya iyo xaaladiisa ogaano. Ninkii marka diyaaradda la socday wuxuu wataa ciidamo iyo ciidamo meesha sii jooga militariga oo meesha xala seexana naga soo qaaday. Diyaaraddii intii la yiri baa baxaysa, intiina kana waa haraysa. Aniga iyo qoolleex iyo Sakariya arrintaas waan ku buuqnay, waana kareyninay. Waxaana nidi wax dhici kara ma jiraan. Diyaaraddii dowladda weynaa xala diyaaraddii dowladdu waxay taallaa Wajeer. Wajeer baan u geynaynaa arrintaas waanu u adkaaday. Kabacdi waxaa la yidhi ninkii haddaad xajin kartaa la xajiy, haddii kaleetana dagaal ha ku garaynina.
Marka dowladda Soomaaliya maxay kala socotay arrintan? Diyaaradda idin soo dirtay saxagee joogta markaasi iyo dadkii la socday?
Diyaaraddii shalay Wajeer timid baa dowladdu lagu tiri. Diyaaraddii nabaasi jiray Wajeer bay joogtaa baa la yidhi. Nimankii la socdana waxaa la yidhi dokumentigiina sharciga kaga dhigaynaa. Diyaaraddaasna halkaasaa lagu hakiyey inay noo soo gudubtana dowladda Kenya ayaa celisay oo diiday.
Waqtigan aan joogno ma waxaa lagu hayaa halkii la idinkaga qaaday oo aad geyseen Eelqaalow mise waxaa loo gudbiyay gudaha kale ee dalka Kenya?
Waxaa loo gudbiyay diyaaradii markii la waa duushay, waxaa loo gudbiyay gudaha Kenya. Waxaan ugu maqalaa Nairobi inay martay kadacdina laamo hadda lagu hayo ninkii meesha la yaalaamo in lagu hayo.
Bal waxaad iga warantaa Colonel Adam Koronto, waxaad ka mid ahayd raggi sida dhow u hayay intii Zakaria uu joogay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Dad badan waxay su'aal ka taagan tahay sida gobolka Gedo uu ku yimid, gaar ahaan degmada Ceelwaaq. Waxaa la leeyahay ciidamadu isu muusa soo dhiibin oo waa la qabtay iyo wuu isu soo dhiibay. Marka sideebaa markii ugu horreysayba Zakaria uu idin kugu yimid?
Saara, Zakaria waxaanu ka warhaynay inuu kasoo fakaday nimankaas hal sano iyo 8 bilood hawlka mataqaanaegee ku jiray. Intaana waa laga warhayay oo meeluhu marayay iyo meeluhu ku jiray waa laga warhayay. Zakaria xiriir buu soo sameeyey garbahaari markii u fududaan weyday, badal xaawan u fududaan weyday, xiriir buu halkan la soo sameeyey, nin buu soo dirsaday. Qoladii xiriirka u soo meesha nabadsugideeda ayaa mataqaana la kulmay. Markii beeleedkan yimidna warqad baa loo qoray, warqaddaas baa loo beeyey, xiriirkaas sidaas loogu beeyey ayaa Sayid Kariya ku soo galay, kama soo gelin dhumaal ku imaana xiriirkaas oo taagan oo warqadda uu wato. Warqadda markii uu helana kalsooni uu ku helay halkan buu ku yimid, asagoo ka faa'iideysan xafiiskiis madaxweynaha ayuu ku soo galay. Warqaddaas kadacdina asagoo mas-uuliyiintii iyo fariintii uu soo galay guri ku jira ayaa laga warramay, warbixin laga keenay. Markaa kadacdina gurigii la aaday, gurigiina loogu tegay, waxqabasu kama dhicin. Markii gurigii ciidanka ugu yimid, ciidan cabdaas utay wuu isdhiibay oo uu isku soo dhiibay raggii.
Kaasi waxa uu ahaa Colonel Aadan Maxamed Wacays Aadan Koronto, kamida saraakiishii la socday saaka markii la geeyey Zakaria Ismaaciil Xirsi deegaanka Eelqaalow, kadibna sida uu sheegay ciidamada Kenya ay ka qaateen. Wuxuu warramayay khadka telefoonka Sahra Cabdi Axmed.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda dalkaasi iyo mucaaradkuba ay maanta wada gaareen heshiis u gogol xaaraya in mucaaradku ay qaataan kuraasta ay ka heleen doorashooyinkii baarlamaanka ee muranka uu ka dhashay ee dalkaasi ka dhacay bishii Febraayo ee sanadkii hore. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O Eda Ramadaan Muuse.
munaasibad la xidhiidha kala saxeexashada heshiiska oo maanta lagu qabtay Jibuuti ayaa waxaa qalinka ku duugay ra-iisul wasaaraha Jibuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, oo ah guddoomiyaha isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP, iyo Axmed Yuusuf oo ah guddoomiyaha isbahaysiga badbaadada qaranka ee USN ee mucaaridka. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo guddoomiyey munaasibada heshiiska ayaa ka hadlay kala saxeexashada heshiiska.
Markii saddexaad ayaan heshiis samaynayna, aan saxeexayna, inaan fulinna aan doonayna, annaga ayaa tashanay, annaga ayaa harsownay, annaga ayaa isdiidnay, annaga ayaa is-afgaran weynay. Annaga meesha dalkeennu uma baahno hantaad, uma baahno ma karo, ma taabo, wax kale ayuu ka fikiraya, horumar buu ka fikiraya, dhaqaal buu ka fikiraya. Wixii waddadan la marinayay nabadda, wada hadalka, isku soo dhowaashaha, is-ixtiraamka, inaan ka soo shaqaynay, maanta inaan taariikhda wada galaynaan ayaanu haysanaa. Arrinkaasina inuu isku keen dhaweeyo, qurubteenna isku soo dhaweeyo, wada shaqayn inuu sahliyo waddankan dhismihiisana aanu midowno.
Ismaaciil Geedi Xareed oo ah guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga mucaaridka ee USN ayaa isna tilmaamay ugu horreyn inuu soo dhaweynayo heshiiska isagoo halkaasi hadal u jeediyay shacabka.
Shacabka waxaa leenahay waa inaa maxayde laysku kalsoonaado, waa inaa laysu sugaan leenahay dalkeennu horta nabad baa anagu waxaa oo dhan nabad baa kusoo yaa nabadda waxalba ku horeysiinay, nabad baa loo baahan yahay dalkeennu. Maaragtay muuq iyo balaay uma baahno, dalkan muuq baa ka jira. Marka nabaddaa baan leenahay inaan anagoo isku duuban inaan dhibaatooyinka ka gudubnaa dooneynaa.
Heshiiska ay kala saxeexdeen isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ee dowladda Djibouti iyo mucaaridka ee USN waxaa sidoo kale halkaasi aan wareysi kadib nagu siiyay munaasabadda kadib madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle
laga yaabaa mudane madaxweyne inay xukuumadan ay ku beeraan dama baarlamaankii soo galay
markii akoor ka dirtay uma joognay wari dhulka ma gaarinay wagaas waxaan idhaahdaa kol walba arab iyo labadii sadanba way isdiidane hadaan isdiidno way inaan ka heshiino mar walba halka ay noo taalamaan leeyaan
wasiirada arimaha dibadda iyo maaliyadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf iyo Ilyas Muuse Dawale oo ka qayb qaatay door wax ku oolay intii wadahadaladu ay socdeen ayaa iyaguna halkaasi noogu waramay
horta waxaan doonaa inaan muujiyo in farxadeeda aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sidii runta marxalad adag ayaan soo marnay muddo 22 bilooda wadahadalkuna wuxuu bilaabay muddo sanad iyo bar wasaad ogtahay walaalka Ilyas iyo aniga halkii xukuumadda ayaa shaqo aad u weyn aan galnay maanta demirahaygii baan haynaa mirahaygiina kulley waa farxaddu way mid bay noo tahay waa maalin aad u mudan oo waxaan leenahay dadweynaheenii aan dambaal u jeedinaynaa aan leenahay waxaa furmatay marxalad cusub halka dadkii kala jeeday ee siyaasaddu isku haystay oo isugu yimaadeen oo horumarkii dalka ayaa maanta la horeysiin doona
horta waxaan aad iyo aad Ilaahay baan u mahadnaqayaa marxaladana waa marxalad cusub oo marxalad ay Rajab u tahay u baahnaayeen oo marxalad aan isleenahay haddii to lagu gudbo horumarkii iyo midnimadii iyo daljacaylkii iyo la kalgacaylkii Rajab u tahay isku qabeen inaan la gaadho annaguna waxaan rajaynaynaa insha Allah sidoo madaxweynuhu uba sheegay inaan ku adkaano inaan mustaqbalka aan wadajir uga wada shaqeyno wixii Rajab u tahay in yar isdhaafdhaaf jiray waxaan leenahay waa wax naga tagay dabaysho qaado
dhinaca mucaaridka Cabdiraxmaan Maxamed Geelle iyo Daahir Axmed Faarax oo iyaguna kaalin wax ku oola ka soo qaatay intii wadahadaladu ay socdeen ayaa iyaguna halkaas noogu waramay
maanta waa runtii waa maalin weyn oo taariikhiya kadib iska horimaadkii loolankii siyaasadeed ee 22 bilood ka hor na dhaxmaray mucaaradka iyo dawladda hadda waxaan ku heshiinay inaan wada shaqeyno haddana waxaan u guntan doonaa hirgelinteeda ayaan u guntan doonaa aan kolka maanta heshiis baa dhacay ka dhacay midowga USN iyo laysa xukuumadda waxa aan rajaynaynaa sida ay mas'uuliyiintu hadlay iga horeeyay qudmadeeba yiraahdeen inuu heshiiskaasi mid dhalo oo u soo galiyo dalka iyo dadkaba inay ka gudbaan xaaladda adag ee ku jiraan wadankeenuna uu talaabooyin door leh u qaado xagga horumarka waxa la rabay waxa weeye in ummadu ay nolol xora oo xalaal ah ku noolaato faqad inta aan baa la rabaa
kadib gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo lagu marti qaaday munaasabada ayaa isaguna halkaasii dareenkiisa iga waramay
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan u arkaa uu guul u soo hoyatay shacabiga aan walaalahay reer Djibouti aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ina goob joog aad ka soo qayb galay aad marag faraxsanahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idaacadda Voice of America idinka diyaarisay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhamaanaya ka dhacay dalka Soomaaliya Caashe Ibrahim Aadan ayaa soo diyaarisay waxaase la soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu milicsanayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2014 ka dhacay Soomaaliya dhacdooyinkaasi oo badankood ahaa kuwa la xiriira dhinaca siyaasadda ayaan bal barnaamijkan gaarka ah waxaanu si gaar ah diiradda ugu saareynaa dhinacyada siyaasadda amniga iyo horumarka
haddii aynu ku bilowno dhinaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho halkaasi oo badi dhacdooyinka ugu waaweyn ee dalku ay ka dhaceen bishii January 2020-keedii ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen xukuumadu soo dhisay ra'iisul wasaaraha ay dhawaan kalsoonida kala noqdeen ee Cabdiweli Sheekh Axmed xubno gaaraya 186 oo ka mid ah baarlamaanka ayaa ogolaaday golaha cusub ee wasiirada halka 64 xubnood ay diideen midna uu isaga aamusay golahaasi wasiirada ayaa ka koobnaa 25 wasiir 5 wasiir dowle iyo in ka badan 20 wasiir ku xigeeno Ra'iisul Wasaaraha oo hadlay ayaa hadalkiisii waxa ka mid ahaa
waxaan idinka mahadcelinayaa kalsoonidii aad siiseen waxaanan idinka rajaynayaa inaad siin doontaan kalsoonida si aynu wax uga qabanno baahida degdega ah ee maanta dalkeena ka jirta ee la rabo dowladdaanu inay wax ka qabato.
Intii lagu guda jiray sanadka 2014, laba weerar ayaa lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Bishii February 2020-keedii ee sanadkan ayaa weerar abaabulan lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxba ka soo gaarin weerarkaasi. Dad goobjoog ahaa ayaa sheegay in weerarku ku bilowday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kadibna ay rag hubaysan isku dayeen inay gudaha u galaan dhismahaasi oo si aad ah loo ilaaliyo. Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir ayaa ka mid ahaa dadkii ku sugnaa xarunta madaxtooyada markii uu weerarku dhacayay, waxaana uu daqiiqada kadib markii weerarku istaagay uu V O E-da u sheegay:
aniga hadda dhaawac la sheego oo igaaray ma jiro. Masaajid gudihiisaan ku jirnay. Qarixii ugu horreeyey wuxuu ku dhacay meel masaajidka aan ka dheereen, kadibna xabado badan ayaa meesha ka dhacay. Marka qaraxaas dhacay muraayadii masaajidka ayaa maxaan ku dhahdaa qaarkooda qarxay, qarixii muraayadaha ayaa dad soo gaargaarsiiyey. Aniga hadda intaan indhahayga saaray, nin xildhibaan oo Axmed la yiraahdo oo magaciisa Axmed Xaaji la iigu sheegay, lugta ayay wax iga gaareen buu yiri. Cid kale oo hadda aniga indhahayga saaray ama dhaawac ah ama dhibatay oo meesha aan ku arkay may jirto. Markii ugu horreysay qarax aad u weyn ba meel aan naga fogeyn oo aan ku qiyaasayo wadadan ka baxda tiyaatarka ka baxda iyo inta u dhaxaysa deyrka madaxtooyada inta u dhaxaysa aan ku qiyaasay inay ahayd qarax aad u weyn ka dhacay. Mar labaad haddana qarax kale ayaa meel un meelihii iyadeed aan ka fogeyn aan ku qiyaasay ka dhacay. Qaraxaas labaad ayaa gilgilay dhismaha masaajidka, marka muraayadihii baa daatay qaarkood. Laakiin xabadaha dhacayay iyo waa maqleynay cid ku dhigatay iyo cid kaloo wax ku noqotay oo aniga aan arkay may jirto. Aniga inta aan ka ogahay waxa meesha ka dhacay waa intaas, kadibna masaajidku waa ka soo baxnay.
Weerarka labaad ee lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa dhacay bishii July 8-deedii, kaasoo loo adeegsaday rasaas culus iyo qaraxyo. Ugu yaraan 6 ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerarkaasi ku dhintay iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada dowladda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka maqnaa Villa Soomaaliya xilligii uu weerarku dhacayay, waxaana la sheegay in uu 4 ku lahaa dugsiga xalane ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Isla sanadkan, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca dalka oo intooda badan ahaa guluf colaadeed, kuwaas oo ay ku jireen weeraro qaraax iyo kuwo ismiidaamin ah, ayaa kuwa laga xusi karo. Waxaa ka mid ah laba weeraro oo ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Labadan weerar oo dhacay xilli aad isugu dhow ayaa mid ka mid a waxa uu dhacay 24-kii bisha May ee sanadkan 2014. Weerarkaasi oo ay soo qaadeen rag hubaysan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 isugu jirtay askarta Soomaalida iyo kuwa AMISOM, waxaana sidoo kale la dilay 8 ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday.
Weerarkaasi ayaa ku bilowday qarax baabuur oo ka dhacay albaabka dhismaha, kadibna niman hubaysan ayaa dagaal waxay la galeen ciidamada ilaalinayay baarlamaanka Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada booliska Qaasim Axmed Rooble ayaa xilligaasi V O A u sheegay in 10 ka tirsan askarta dowladda iyo kuwa AMISOM ay dagaalka ku dhinteen, wuxuuna sheegay inay dileen dhammaan raggii weerarka soo qaaday oo ay tiradoodu ahayd 8 qof.
Maanta weerar nacasnimo ah oo la isku dayey ayaa kooxihii nabadiidka ah ku soo qaadeen xarunta baarlamaanka, waa la fashiliyey, askartaa fashilisay.
Weerarkaasi ayaa dhacay waqti ay xildhibaanadu u fadhiyeen kulan, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 4 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka. Kulankii baarlamaanka ee xilligaasi ayaa gebi ahaanba lagu kala tegay. Weerarka kale ee labaad ee sanadkan lagu qaaday xarunta baarlamaanka ayaa dhacay 5-tii July ee sanadkan 2014, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 10, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka ayuusan wax dhimasho ama dhaawac ahi ka soo gaarin weerarkaasi.
Inkastoo qaraxyada iyo dilalka ka dhaca Muqdisho ay ahaayeen kuwo soo taagnaa sanooyin badan, haddana sanadkan sii dhammaanaya ee 2014 waxa uu ahaa mid dadku si weyn uga argagaxeen dilalka abaabulan, gaar ahaan kuwa ku wajahnaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
bishii March 7-deedii sanadkan ayaa xildhibaan Maxamuud Xayd oo ka mid ah xildhibaanada muddada dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay mid ka mid a ilaalada xildhibaan Xayd, waxaana ku dhaawacmay mid ka mid a xoghayeenada golaha baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Cabdulaahi Axmed Oonka oo ka mid ah dadkii baabuurka la saarnaa xildhibaan Xayd ayaa v o a u sharaxay qaabka uu shirqoolka dilku u dhacay.
Anaga sii soconay baarlamaanka, markaan marayno hotelkan la yidhahda Tablot ayaa meesha maragtay gaari oo inta waxaa loo yaqaanaa ronet kiiba waxa lagu soo gooya ayuu iska dhigay muraayadaha degsada xalay lagu fureen askariga annaga noo saarna xabadiyo furay xabadiyaa laysweydiyaasla marka kuwoodaa naga badnaa marka askariga meeshay kugu dhacday xildhibaan Xayd meeshay kugu dhacday yar kaloo baarlamaanka ka shaqeeyana waa nala saarnaayo siina waa dhaawacday anagana alxamdulilah ilahi waa badbaadiyey markay muraayadaha furaayeen askariga annaga noo saarnaa wuu gartay oonredaasina aleerta wuu ahaa markaasaada rasaasta laysweydaarsaday ninkaan askari kiloo ahaa marka markay rasaasta fureen waa one minute wax ka yar markay fureen way sii dhaqaaqeen way baxeen.
Isla sanadkan sii dhammaanaya ee 2014 ayaa dhacdooyinka dhiilada leh ee lagu xusuusto waxaa ka mid ah dilkii 23-kii Julaay ee sanadkan magaalada Muqdisho loogu geystay Saada Cali Warsame oo ka mid ahayd fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliyeed kana tirsanayd xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Dilka Saado ayaa si weyn u gilgelay guud ahaan dadka Soomaalida. Dilka xildhibaan Saada Cali ayaa qayb ka ahaa dilal qorshaysan oo baahsan oo magaalada Muqdisho loogu geystay sanadkan 2014 dad magac ku lahaa bulshada Soomaaliyeed. Dilka Saado ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab.
Toddobaad kadib dilka Saada Cali Warsame oo ku beegnayd 1-dii bishii August waxaa isla Muqdisho xaafadda Xamarweyne lagu dilay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Madeer oo ahaa guddoomiyihii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka. Dilka xildhibaan Madeer ayaa dhacay xilli uu ka soo baxay masaajidka Marwaas oo salaadda Jimcaha uu ku tukaday. Iskudayo kale oo la doonayay in lagu khaarijiyo xildhibaano kale ayaa fashilmay, sida weerar 11-kii bisha November lagu qaaday xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, kaasoo uu xildhibaanku ka badbaaday. Hase yeeshee ay ku geeriyoodeen 2 qof oo gaariga la saarnayd oo kale ahaa darawalka baabuurkiisa iyo askari ilaaladiisa ah.
Dad badan ayaa wax iska weydiiyey waxa ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan laamaheeda amniga ka qabteen dilalka iyo weerarada ka dhacay Muqdisho. Hase ahaatee afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf oo toddobaadkan la hadlay barnaamijka martida mikrofoonka ayaa sheegay in sanadkan ay dowladda Soomaaliya u ahayd sanad ay horumar weyn ka gaartay dhinaca amniga, isagoo sheegay in dowladdu ay qabqabatay xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay horjoogayaalna ku jiraan.
Dowladda Soomaaliyeed wuxuu u ahaa sanad runtii dhanka kale horumar xagga amniga oo weyn ay gaartay, maxaa yeelay waxaa isu soo dhiibay ama ka soo xaroogay maleeshiyada kooxda Shabaab ay ku dhow 500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jiray oo si iskood ah cafiskii madaxweynaha uu u fidiyey, madaxweynaha jamhuuriyadda u fidiyey, cafiskii golaha wasiirada ay u fidiyeen ilaa Diseembartan hadda sii dhamaanaysan ku jirno, waxaa ku yimid in ka badan 500 oo qof oo dhalinyaro ah oo rag iyo dumarku isugu jiray, taasoo bedelkeeda Shabaab ay heli jireen in sanad kasta ama bilo kasta ay helaan dad sympathizers ah oo ay soo tashkiiliyeen oo ay soo qaldeen oo islamarkaasna kusoo biiriyaan maleeshiyada kooxda Shabaab, balse bedelkeeda dowladda ay gaartay in dhalinyaro ku dhow maxaa la yihahdaa 600 ay soo xaroodaan, in ka badan 500 oo dhalinyaro inay soo xaroodaan oo ay kasoo diidaan yacni si iskood ayada la qasbin ama ehel soo xiriiriyo ama si toosa hay-adaha amnigaasi kusoo diibaan. Waxaa ka mid a sanadkan gudihii la gaaray Sheekh Atam oo runtii aada ogeydeen inuu ka mid ahaa dadkaas maxaa la yihahdaa sida iskooda uga soo cararay ugana soo baxay maleeshiyada kooxda Shabaab. Waxaa sidoo kale guulaha la gaaray ka mid ah in gacanta lagu dhigay maxaa la yidhaha hub fara badan oo ay qaarkood guryo ku joogteen qaarna ay kusoo weerartageen oo runtii ay rabeen inay falal amni darro ku sameeyaan. Waxaa qeyb ka ah in muwaadiniin fara badan oo in ku dhow 15 muwaadin oo Soomaaliyeed oo shacaba oo gawaarida ugu xireen waxyaabaha qarxa, in hay-adaha amniga ay dowladda ay ka fureen oo ka badbaadiyeen muwaadiniintaas. Waxaa ka mid a 5 shabakadood oo ka mid a shabakaadkii dhibaatada faraha badan ummadda Soomaaliyeed u geysan jiray ee ka tirsaneyd kooxdii Shabaab, in ay dowladdu gacanta ku dhigtay isla markaasna la burburiyey 5 shabakadood. Qaraxyo in laga hortagay ayaa xusid mudan oo ay dan la damacsanaayeen goobaha laisugu yimaado iyo dad shacaba. Waxaa xusid mudan in guryo loogu dhacay hub ay ku qarsanaayeen dumar caruur watana ay ka dhigteen waardiye sida qof famila guri degan, in dowladdu ay ku guuleysatay inay xogta noocaasi soo ogaato. Waxaa ugu muhiimsaneyd wada shaqaynta shacabka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka iyo caasimadaba, wada shaqayntii runtii aan la iloobi karin ee xoogganayd madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka mahadcelyay sanadkan runtii ay loo yeesheen shacabka soomaaliyeed hay'adaha amniga inay ku dhiirradeen. Waxaa sidoo kale xusid mudan gacantii ama maxaa la yidhi abaalmarintii ay dowladda soomaaliyeed ku dhiibtay dadkii lasoo shaqeeyay sanadka tagay, ayagoon magacooda iyo mowqoodaba aan la sheegin, iyo abaalmarinta lacageed ee taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare uu ku ballan qaaday lacag runtii ku dhow nus milyan dollar in la siin doono maxaa la yidhaha dadka information ka soo sheega, sidoo kale in la siin doono 2 million oo dollar qofkii soo sheega horjoogaha kooxda shabaab ugu sareeya ee bedelay axmed godane oo sanadkan maxaa la yidhaahdaa ahaa nabarkii ugu weynaa ee ummadda soomaaliyeed ee ka fog dhawaad 200 oo qof ayaa la qabtay, in ka yar 10 qofood oo lagu toosanaa maleeshiyada shabaab oo runtii dabagal lagu hayay ayaa lagu qabtay, inta kalena waa la fasaxay. Marka nambarka guud ee la qabtay oo runtii shabaabka la yaqaano ah oo sanadkan tegay marka laisku daro waa inta badan 65 horjooge oo shabaab ah oo la yaqaano oo aan baaris dheer kadib la helay informationkooda oo saxa, waa 65 horjooge halka in ka badan 500 oo dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar oo isugu jira horjoogayaal hore oo ka tirsanaa maleeshiyada shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda.
Isla sanadkan dhacdooyinkii ka dhacay gudaha Soomaaliya kuwoodii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa dilka hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, kaasoo ay horaantii bishii September fuliyeen diyaaradaha droneska Mareykanka. Dowladda Soomaaliya ayaa iyagu soo dhaweeyey dilka Godane. Ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in dhimashada hogaamiyaha Al-Shabaab ay guul u tahay Soomaaliya, isagoo dhinaca kalena sheegay in dowladdiisu ay door ku lahayd qorshaha lagu dilay Godane. Mareykankana ay gacan ka siiyeen shaacinta halkii uu ku sugnaa Godane.
Axmed Cabdi Godane waa dhintay, wuxuu ku dhintay kadib markii intii muddo ah warkooda la daba taagnaayo ciidamada amniga Soomaaliya iyo ciidamada wardoonka Mareykanku ay iska kaashanayeen inay ogaadaan meesha uu ku sugan yahay. Waxaad ogtahay ninkaas uu yahay ninka nasada Soomaaliya dhan hogaaminayay raxda u ahaa kooxda Abdisalam. Marka Ilaahayna haddii maalintii isniinta ahayd bishu 1 September goor bakhridnimadii ah ayaa la ogaaday meesha uu ku sugan yahay oo ahayd koonfurta Soomaaliya agaarka Hawaii dhulka la yidhaahdo. Markaana waa la weeraray intii muddo ah. Waxa aanu xaqiijinaynay inaanu helno xaqiiqada arrinta, waana helnay xaqiiqada arrinta. Ninkaas waa dhintay runtii. Waxaa ognaa inay tahay guul weyn oo xagga amniga laga gaaray iyo jebinta iyo baabi'inta nimanka aan rabin xisabaha Al-Shabaab. Ninkaas wuxuu ahaa ninka runtii hogaaminayay oo abaabulayay oo maskaxda uu ahaa agagaisanimada iyo argagixisada. Marka dilkiisu waxaa weeyaan dee matalada kuka dhintaayo madaxii Al-Shabaab waa dhintay. Madaxdadiyo la dilay waxay soo dejinaysaa burburka rarka. Aan haynana waxa weeye in burburkoodaba hadda san yahay oo khilaaf badan uu kutaxayo iyada.
oo dilalka iyo weerarada abaabulan ee gaadmada ah ee ka dhanka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho ayaa horaantii bisha Oktoobar waxaa mar qura si weyn u soo shaacbaxday khilaaf u dhexeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli, kaas oo markii dambena ay natiijadiisu noqotay in ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed uu xilka ka dego horaantii bishan Diseembar kadib markii ay mudanayaasha baarlamaanka kala noqdeen kalsoonida. Khilaafka ay ku kala tageen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka dhashay isku shaandhayn uu sameeyey ra-iisul wasaare Cabdiweli.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isla bishan Diseembar kalsoonidii siiyey ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo bedelay ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Professor Afyare Cabdi Cilmi oo jooga magaalada Dooxa ee dalka Qatar, macalina ka ah jaamacadda dalkaasi Qatar, ayaa asalka khilaafka ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo qaabka wada shaqeyneed ee laga fili karo ra-iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha ku faahfaahiya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcihii dhowaa aanu sii daynay.
Arrinka anigu waxaan u arkaa marar badan horay kolley waan idinla wadaagay. Waxaan isleeyahay jahwareer guud waa jira oo la xiriira ama dastuurka la xiriira ama dhaqan siyaasadeedka la xiriira. Waxaa iskhilaafsan dhaqan siyaasadeedka dalka yaala iyo nidaamka noo qoran dhaqan siyaasadeed madaxtooyo ee wax walba xukunto ayaa dalka ka jira oo madaxweynuhu oo fayl kasta rabo inuu maamulo. Madaxweynuhu ma ahakan hadda jooga keliya, madaxweyneyaasha jira inay dhaqan siyaasadeedkii dowladdii milatariga laga dhaxlay ayaad moodaa inay ku shaqaynayaan inta badan. Iyo waxaa la leeyahay waxaa jira meeshii dastuurkana ku qoran nidaam noocan maa iska baarlamentarian laga wado, laakiin si oo kale u qoran oo la leeyahay golaha wasiirada ayaa iskale go-aanka executive-ka ah. Marka hay-addii fulinta ayaa laba ah marka dhinac laga eego. Waxaa kaloo runtii xiisale prime minister-ku wuxuu imaanayaa xilli wixii lagu kala tegey. Hadda Cumar Cabdirashiid baa yimi, xasan dagaalu galay, cabdiweli sida uu ceyrin lahaa dagaalo culus oo ku galay, deymo fara badan oo siyaasadeed oo hore u galay. Cumar Cabdirashiid hadda markuu yimaado, marka waxaa laga yaabaa inuu u yimaado golihii wasiirada oo horey loogu kala tegey ba maaragtay oo intii badneed ay madaxweynaha oo gorgortan siyaasadeed oo ku galay oo arrimihii hadda soo socday. Prime minister-kii marka wuxuu u imaanayaa golo wasiiro oo in badan oo kamid a amaba inta badan ay uusan asagu markaas keenin oo loyaltigooduna markaa uu jiro dhinaca madaxweynaha. Golaha wasiiradana hadduusan macno yeelan, prime minister-ku macno ma yeelanayo, boostaal noqonaya yani basically. Waxaa meeshii ka baxaya awooddii golihii la rabay inay go-aanka gaarto. Nidaamka aan haysano oo waqadaha noogu qoran iyo dhaqan siyaasadeedka madaxdeenna ka dhex jira ayaan horta islahayn.
Iyadoo sanadkan uu ahaa mid ay dowladda Soomaaliyeed si weyn ugu celcelisay marar badan in ay wiiqeen awooddii Al-Shabaab, ayaa haddana waxaa is soo tarayay weerarada uu ururkaasi ku qaadayay xarumaha sida weyn loo ilaaliyo. Kii ugu dambeeyey ayay kooxdu dhowr maalin uun ka hor ku qaaday saldhigga xalan ee AMISOM, kaas oo ay AMISOM sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen, kuwaas oo 8 ay yihiin maleeshiyada weerarka soo qaaday. Weerarkaasi ayaa weli su'aalo ay ka taagan yihiin siday Al-Shabaab ugu suuro gashay. Kornel Cali Xaamuud, afhayeenka AMISOM oo si kulul uga hadlay weerarkaasi, ayaa yiri
arrinta u muhiimsan sida aniga ayla tahay maanta u baahan talo, wadahadal, fiiro dheer iyo wada shaqayn waa arrintaa weeyaan. Siday ciidamada AMISOM oo sidaa u dhisan oo sidaa u qalabaysan oo Soomaali dadka kala garanayay ay garab joogaan, ay markastaba ag joogaan, siday loo soo dhaafi karay? Detimir baa lafdaa ku jirta bay Soomaalidu tiraahdaa, waa tu laga fiirsan doono. Hadallo badan baan maqlaynaa, hadallo badan waan akhriyaynaa, waxaase taalla runtu weli ma soo bixin. Wax waan ku ognahay aliya markay aan arrintaasi xaasilino meel wada gaarsiino. Waxaan jecelnahay waxa ka soo bixi doona inaa la adkeeyo nabadgelyada meeshaa lagu nool yahay xalane.
Marka laga soo tago dhinaca dhiilada iyo colaadda, magaalada Muqdisho waxaa ka hirgalay adeegyo bulsho oo si weyn dadku ugu diirsadeen. Kuwa laga xusi karo ayaa waxaa ka mid ah hirgelinta isbitaal cusub oo lagu magacaabo Diva Hospital, kaasi oo dhakhaatiirta ka howlgasha ay isugu jiraan Soomaali iyo Turki. Isbitaalka ayaa waxaa maalgelisay hay-ad laga leeyahay dalka Turkiga oo la yiraahdo Nile Organization. Waxaa shaqaalaha ka howlgala ay tiradoodu gaarisaa 70 qof. Isbitaalkaasi ayaa celcelis ahaan waxaa maalintii adeeg caafimaad u doonta dad gaadhaya 60 ilaa 70 bukaan oo daryeel caafimaad loogu fidiyo isbitaalkaasi.
Isbitaalkaasi ayaa leh qalab casri ah oo si weyn ay ugu diirsadeen dadka Soomaalida ah ee u baahan adeega caafimaad, waxaana sida ay maamulka isbitaalka sheegeen laga qaadaa lacag yar oo loogu talagalay in lagu kabo adeega isbitaalka, walow aanay qeexin lacagta mucayimka ah ee laga qaado bukaanka.
Hastanemiz gelirli burada. Yaklaşık 20'ye yakın bir hemşiremiz. Buna doktor Somali'de. Çalışanlarımız toplam 70 tane Somali çalışanlarımız var.
Hadi anu nahay heyadaha Turkiga ma anan joojin gargaarki bani aadnimo ee aanu ka wadnay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya. Hayeshee lacagaha yar ee aanu ka qaadno bukaanada isbitaalka yimaada, waxaanu ku dabarnaa korontada iyo biyaha isbitaalka. Waxaana intaas soo raaca inagoo dib ugu celinna qayb ka mid a dhaqaalahaasi shaqaalaha isbitaalka ka howlgala si adeegyada bulshada loo qabanayo ay u noqdaan kuwo waxtar leh oo aan marnaba hakad gelin.
qaybaha kale ee dalka haddii aanu jalleecno 8-dii bishii January ee sanadkan ayaa waxaa magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa ka dhacay doorasho madaxweyne oo ay isu soo taageen 11 murashax iyo 11 murashax oo madaxweyne ku xigeena. Waxayna murashaxiintaasi u tartamayeen ciddii beddel lahayd madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole oo xilkaasi hayay muddo 5 sano ah. Qudhiisuna uu ka mid ahaa murashaxiinta uu qabashada xilkaasi damac u kaga jiray. Doorashadaas ayaa waxaa madaxweynaha Puntland lagu doortay Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday dowladda federaalka Soomaaliya. Markii ay doorashadu soo gabagabowday ayuu madaxweyne Cabdiweli Gaas waxa uu yiri:
"Waan aaminsan inaan qabto xilkan 5 sano ee soo socota. Waxaan hor ilaahay idin sheegayaa inaan si daacadnimaha aan ugu shaqeeyo xilkan aad u aaminsan. Ora gubto waajibkan sida uu farayo dastuurka dowladda Puntland. Waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan rajaynayaa horumar Puntland 5 sano ee soo socota. Isbeddelkii waa bilowday, khayr baan rajaynayaa insha Allah, waa mahadsantahay."
Cabdiraxmaan Faroole oo xilkaasi soo hayay tan iyo sanadkii 2009 islamarkaana ahaa musharaxa cod ahaan ugu soo dhawaa Cabdiweli oo helay codadan 2-3 halka uu Professor Cabdiwelina uu ka helay 3-3 cod oo isna markiiba goobta ka hadlay ayaa yiri:
"Waxaan aad iyo aad ugu maqsuud ahay sida fiican oo dimuqraadiyaddu ku jirto oo dalkan aan ku soo hogaaminay oo cid kastoo ka shikisanayd oo ilaahay waxbaa la boobaya waxbaa saa la samaynaya laga bilaabo waqtigii dadaalkii xisaabta badan aw joogsaday oo dhaqankayga hore oo traditionalka ah aan u soo wareegnay ilaa hadda sidii aan u soo wadnay sida ay ku dhammaatay maanta natiijadu. Walaalkay Cabdiweli, aad iyo aad baan ugu taaliyeeyaa guusha ku guuleystay maanta. Sidii aan ku soo wadnay iyadoo si ka fiican, isagoo eegaya maslaxadda dadka iyo dalka reer Puntland marka koowaad, marka labaadna ta Soomaaliyeed oo dhan. Shacabka walaalayaal iyo muminiinta, adoo la dirinaya intii aanan laba la dirin jiray wixii kale oo soo bixi kara. Waxaan ka codsanayaa intii la soo shaqaysay oo weli xafiisyada joogta inay si wanaagsan ula shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan si dalku hore ugu maro. Waxaana ka dhaxayaa waa dalka inuu sii jiro iyo nidaamka aynu dooranay. Dadku way isbedelayaa, hadba qof baa imaanaya. Cabdiweli isagana waa la bedeli doonaa, cid kalaa imaan doonta haddii ilaahay idmo. Sidaasay ku soconaysaa, laakiin waxa harayaa waa dadka iyo dalka iyo nidaamkeenna iyo waxa aynu dooranay."
Isla Puntland ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay waxaa ka mid ahaa qarax ismiidaamin ah oo magaaladaasi ka dhacay bishii August ee sanadkan, kaas oo lagu dilay taliyihii qaybta gobolka Bari Cabdiraxmaan Cali Cabaas Muslim iyo taliyihii ilaalinta canshuuraha biriga Ibraahim Maxamuud Suleyman.
Dhinaca Soomaaliland, haddii aynu milicsanno 7-dii bishii May ee sanadkan, ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu hortegay baarlamaanka Soomaaliland, waxaana uu ujeediyey khudbad uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, tan gudaha, iyo sidoo kale wadahadallada u socda maamulkiisa iyo kan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Madaxweyne Siilaanyo ayaa sidoo kale iska diiday inay xiriir la yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud:
"Waxaanu diyaar nahay inaanu kala shaqeyno beesha caalamka danaha guud ee la wadaago, sida ammaanka, la dagaalka barcadbadeenta, argagixisada iyo deegaan dhowrista. Waxaan u soo jeedinayaa dowladda caalamka inay garwaaqsadaan rabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacbiga Soomaaliland ee ka tashiga madax bannaanidooda. Sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa qaramada midoobay, dalalka dabulxiyaasha iyo hay-adaha samafalka inay si mugla noogala qayb qaataan dibudhiska iyo horumarinta dalka. Wadahadaladii inoo dhexeeyey innaka iyo Soomaaliya way socdaan, waxayna ku xusan yihiin nuxurkii ka soo baxay buwaqta laydii qaybiyey. Waxaana soo jeedinayaa in golow ka doodo wixii dan qaran loo arko la saxiyo si joogto ana warbixinteeda waxaa laydinla wadaagi jiray, oo waxaaba markasta guddiga wadahadalla la idinku jiray xildhibaanle iyo shirgudoonka golayaasha. Waxaa maalmahan iyo maalin horeba warbaahinta kala socoteen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo sheeganaya xidhiid noo dhexeeya iyo waraaqa aan isweydaarsanay. Waxaa leeyahay madaxweynuhu uu ku cusub yahay saaxadda siyaasadda waana dhalinyaro ama sidan hadduu sheegto oo wax qabad ka dhigto waraaqii tahniyadda madaxtinimada ee aan ugu diray ma jirto waxa ka weydiinaya xasan sheekh dalkayga iyo xuluujisida doona waxaa noo dhexeeyaa wadahal guduuda inoo golaysay si nabadgelyaa mawkala boqolaa ayaanu leenahay qarnimada soomaaliland waa mid ku timid codka shacabka waana difaacanaynaa waana u dagaalamaynaa waana u dhimanaynaa
iyadoo ay gudaha somalilan sharci darro tahay furashada idaacad madax bannaan ayaa ciidamada ammaanka ee somalilan bartamihii bisha Noveembar waxa ay qabteen idaacad f m ah oo muddo 5 bilood ah ay baadidoon ugu jireen helisteeda idaacaddaasi ayaa inta badan magaalada Hargeysa laga dhegaysan jiray xilliga habeennimada ah taliyaha ciidamada booliska somalilan sareeyo guuto cabdulaahi fadal iimaan ayaa v o a uga waramay qabashada idaacaddaasi iyo waxyaabaha ay baahin jirtay
baryahaba waxaa jirtay ilaacad sharci darra ah oo hadli jirtay ciidanka booliiskuna waxay ku jireen baadigoob iyo xuuraan oo ayay muddo daba socdeen waxay ilaacad f m oo Hargeysuun laga dhegeysanayey oo laga maqlay oo meel kale laga maqlayn ilaacaddaas oo booliisku daba socday caawa 9 daqiiqado xaafadda Oktoobar ee ku taalla magaalada Hargeysa ayaa ciidanka booliisku waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan qalabkeedii isku dhar iyadoo hadlasa oo socota ayaa ciidanka gudaha u galeen waanay qabteen waxaana lagu soo qabtay 4 dhalinyaro afartiina ciidanka booliisku gacanta ku hayay dhammaan qalabkii ilaacaddu marka hore waa ilaacad sharci darro ah isla markaana waxay ahayd ilaacad khalkhal gelinaysay nabadgelyada guud ee bulshada reer Soomaaliland iyo qaranka reer Soomaaliland ay ku noolaanayaan ee caalamka iyo dalalka ay mudariskanahayba ay nagu majeertaan adiga goor waxaan saliya raad toolo lahayn oo barbagaanda ayay sii daynayeen oo bulshada lagu jahwareerinayay
dhacdooyinka xusidda mudan ee sanadkan ka dhacay Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ah furitaanka bangiga ganacsiga ee Dahabshiil oo 30 bishii Noofambar laga hirgeliyey magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland bangigaasi oo hirgelisay shirkadda Dahabshiil ayuu maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid waxa uu sheegay inuu ku kacday lacag gaaraysa ilaa iyo $20 million
runtii waa arrin farxadno ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay meel ay joogaan baan u arko inay guul u tahay in maanta bangigii ugu horeeyay ee ganacsi laga furo magaalada Hargeysa muddo 4 sano ka hore ayaa aabahay Maxamed Saciid Ducaale uu aasaasay shirkadda Dahabshiil in maanta bangi international ah uu magaalada Hargeysa aanu ka furno oo dhammaan dadkii ganacsatada ahaa salaadiinta ahaa madaxda ahaa ay joogaan oo madaxweyne Soomaaliland uu xafladda furo waxay tahay runtii shakhsi aniga ay tahay arrin taariikhi ah oo aan nolosheyda ilaaweyn aadna ugu faraxsanahay inaan joogo lacagta aanu gelinay runtii ee gudoomiyaha shirkadda Xaaj Maxamed Saciid uu go'aamiyay inuu waddankayga ayaan lacagta gashanaya meel kale geyn maayo sida dadka qaar laga yaabo inay jeclaan lahayn inay shindadaha ku qaataan inuu daarta inta la yaglabiyo $20 million uu geliyo waxay u tahay farxad ummad oo dhan u tahay
ugu dambeyntiina iyadoo ay jiraan wadahadallo u socda Soomaaliland iyo Soomaaliya kaas oo soo bilowday sanadkii hore ayaa dabayaaqadii bishan December waxa ay kala saxiixdeen heshiis ka kooban 6 qodob kadib markii wadahadallo ay dalka Jabuuti ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo heshiiskaasi ka hadlay ayaa yiri
kulliiba Jabuuti wadahadalkaas kama dheerayn inkastoo madashu ay ahayd Turkiya haddana sidaad u ogtahay xidhiirka naga dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland xidhiirkaas fiican ee wanaagsan ayaa keenay inaan maanta aan saaxadda aan ku soo muuqnaano madasha soo socotana ay tahay Turkiya haddana waxaad ogaataa un annagu sidii aan hore aan u marin lahayn wadahadalkaas ama sida natiijooyinkii laga sugayey ay si degdeg ah ay u soo baxaan maantana sidaan u arkayno waa waqti fiican oo wanaagsan sida wadahadalladaasu hore u maraan wixii dadweynaha Soomaaliyeed uu ka gaaro umar annagu taageeraynaa taasina labada dadweyne ayay u taallaa
taas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan 2014 intaan mar kale kulmayno waa Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barrow idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ba u mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan, caashe cuud iyo xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi dhacdooyinkii sanadka ee geeska afrika iyo soomaaliya inala socodsiinayey. dhegaystayaal, waxaad naga xusuusiinah in maalinta beritan aad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadkan 2014 ee dhammaanaya maalinta berito ah. haddaba ha moogaaniina barnaamijkaasi gaarka maalinta berito aad ku maqli doontaan idaacadda Voice of America. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka, waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadyadii dhowaa eedeymo iyo hadallo kulkulul hawada isku marinayay, iyadoo hadalkii ugu dambeeyeyna ay dowladda Kuuriyada Waqooyi aflagaado ugu geysatay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. eedeymahan iyo hadalladan kulkulul ayaa waxaa horudhac u ahaa markii weerar dhinaca internetka lagu soo qaaday shirkadda Sony oo iyadu samaysay filim ka sheekeynaya madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. weerarkaas dhinaca internetka shirkadda Sony waxaa dowladda Maraykanku ay u saartay xukuumadda Pyongyang. taas waxaa xigay hadal uu madaxweynaha Maraykanku ku sheegay in Maraykanku uu aargudan doono. maalmo yar uun kadibna waxaa dhacay in qaybo ka mid a internetka Kuuriyada Waqooyi uu qiyaastii 9 saacadood hawada ka maqnaado. haddii haddaba aynu ku bilowno sidee ayuu Maraykanku ku xaqiiqsaday in weerarkii loo geystay shirkadda Sony uu ka yimid dhinaca Kuuriyada Waqooyi. waa kan Maxamed Cabdi Ismaaciil oo tiknolojiyada u qaabilsan waaxda booliiska ee magaalada Atlanta ee dalka Maraykanka.
ma ahayn uun runtii Maraykanka keliyata ee haddaan waxaa jira maaragtay igon arrinta waxaa isku wada raacay inay waqooyiga Kuuriya ay ka dambeysay wadamada reer galbeedka oo dhan markaad u fiirso ayaa isku wada raacay, waayo sanad ka hor iyo oo xagaagii hadda lasoo dhaafay ee sanadkan iyo sanadkii hore waxay weerareen koonfurta Kuuriya, ayay waqooyiga Kuuriya weerartay, ataa ku sameeyeen xagga technologiga. ma taas waxay koosgaraysay inay koonfurta Kuuriya ay lumiso ilaa 800 milyan oo dollar ay ku lumiyaan labada weerar ee lagu soo qaaday ee noorada ka yimid. sababtu hadda loo go-aansaday inay waqooyigu ka dambeeyeenna waxay ahayd waxaa ka dhexeeya labada ataag ee lagu sameeyey koonfurta Kuuriya iyo Sony. koodka sida loo qoray waa similarity ba ka baxay, waxa ka dhexe waxa isku eg ayay ahaayeen. marka go-aanku saasi ku yimid wax kala duwan ma ahayn, waxa weeye waxay ku go-aamiyeen oo Maraykanku go-aanka ku gaareen inay waqooyigu ka dambeeyeen waqooyiga Kuuriya. waxaa keenay labadii ataag ee horey ku sameeyeen koonfurta Kuuriya sanadkii hore iyo xagaagii hadda soo dhaafay.
sababtaas darteed ayaa Maxamed Ismaaciil qabaa in Maraykanku isna weerar dhinaca internetka ku qaaday dal sidoo kale tartan dhinaca hubka kula jira dalka Maraykanka.
Kuuriyada Waqooyi runtii horta iyagu waa wadanka ugu dambeeyay ee haddaan adduunkan ogaano maaragtay socialismka, even oo meesha laga soo bilaabay ee ahayd Polska uu ka dhamaaday socialismka, meesha keliyata ilaa hadda ku haray ee adduunka dhan ka goosa waa Kuuriyada Waqooyi. marka waa gergo-an wey runtii markaad fiiriso xagga siyaasad ahaan, inkastay technologigooda aad u sarreyso ay hub khatare leeyihiin oo ah meesha keliyata ee hadda marka laga reebo Ruushka iyo China laga reebo islamada wadan, wadanka keliyata khatarta ku haya Maraykanka ee toos uga soo tuuri kara maaragtay nuclearka wadankooda North Korea ee Maraykanka toos u gaari kara waa wadanka waqooyiga Kuuriyada. marka khatar weyn bay ku haysaa. marka tanna way kusii xigtay oo ah inay geyso ay wadankan kambaniga Sony ay arrintiisii oo dhan banaanka soo dhigto ama ay khalqal geliso Maraykanka dhaqaalihiisa, waayo kambanigan markuu Sony filinka soo saarayo intaasoo malaayiinay ka sameynayaan, malaayiintii dowladdu lacag badan bay ka helaysaa cashuuraad, marka dhaqaalihii wuu isku xidhxidhmayaa. inkastoo kambani iyagu ataag xal ku sameeyeen, haddana waxay sii gaaraysaa dowladda Maraykanka. marka websaanyada badan bay oo dowladdu aada isticmaasho ama iyagu ay ku dowladda waqooyiga koonfurta ku baahiyaan barnaamijyadooda ama programkooda ama propagandadooda ay gooyeen ama ay maaragtay hakibkii geliyeen si ay u tusaan haddii ay waxa kusii socdaan inay arrintu kasii xumaanayso.
tallaabadaas haddaba uu Maraykanku muddada gaaban ku hakiyay adeeggii internetka Kuuriyada Waqooyi, inkastoo una si cad u qiran, ayaa waxay keentay in hadalla aflagaada ahi ay ka soo baxaan xukuumadda Pyongyang. waa kan Abuukar Yaxye Sane oo ah madaxa xarunta falanqaynta iyo daraasaadka siyaasadda oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo arrintaasi ka hadlaya.
مسجد محمد وحاله شيء إن كم إذا إن كل ذلك واحد معناها حكومة معناها نورث كوريا إنه أوباما قتل من إن كل هذا عادوا قلشان وأن في هذا الدبلوماسي عام أهم إنه كل يوم تقانا إن وان دانيير وحيو كله يوم تقانا إن لقوش شيء معناها نوركاس إنه يا أوباما إن كفيس من هذا الكيس يقول كيس لكن تاسي معناها إيه إن نمكا لكن كسر عن الشيء إن معناها قفتي هذا كاسوق يري معناها لكن لكن دولة معناها هذا كويفها في شيء أو نور كوريا إن معناها أوباما يقتل من إن معناها إن كل هذا كعائلة معناها ملك دعاء
وانقرتي هدي بلانو تاريخ دي بقول نقوله ما تيران خلاصي إنه عنا كلا أو كدعي إن هو جامية دللا في لجديو
قرت عادي محمد إن سيدا بدن علاقات الدولة وحال وحاسس بقول شيء متعنا إن احترامية إلا سمعناها قدرية بدهان وأساس معناها جود لكن مركها غوير على إن أنا لسقفه معناها وضعان كل يوم معناها حتى وحال نقل حتى أختي حتى يعني إذا مديبة كم تغنى أختي هوري معناها إن دولي بقرطيني في جنجر ما يرو بقى مثلاً ولين يروح هناك نوع عصام كلام تغنى لكن سوى بده يحول عن قاب معناها منروح عن قاب توسع أوقف معناها لوقف معناها إن هذا العدد لوقف
سيدا إنه صوشا يعني دلك مريكان كمرنا ما قيران إنه ويرر كاسي جيستي سيلا ميدا سيدا دلك كوريا دو وقويون سيقونا قيرانين ويرر كي شركة دي سوني حصي يشي وحا موقتين مريكان كو ويرر كي شركة دي سوني و آد وقع عروضي حدي حد باع إنه يقنا أود التكنولوجي اي مريكان كا ما أود إن أذيق إنترنت كي كوريا دو وقوي وقبي أهم بعريهاميو مركلة محمد عبد إسماعيل
مريكان كو جاتسين كران وح انتي ويكتقوين كران وحا روح يدونان لكن تاس وح يكيني دونتا إنه وقويه نفل حارب نقلان أو أي ترحيان نوكليير كان مركا عرنتم يكسي حمانك سان مركا وإن وحونتو سان وحي رأيلا دان أودان وعوين ويكجو جنكنا لكن إذا كومبلين ذيكا قويان وحي كيني سان دقالتو سان حارب دوكو قلب أيا لغي على والدي
dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay hadalladii kulkulula ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay hawada isku marinayeen oo aflagaaday isu bedelay kadib weerar dhinaca internetka oo labada dal ay isku eedeeyeen intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagay sidaas iyo nabadgelyo
aadiyad buu maatsan yahay maxamed abd xasan sandheero inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha mareykanka haatana wararka aan idin kor maro qodobkii ugu muhiimsanaa dawladda soomaaliya ayaa sheegtay in la dilay taliyaha guutada amniyadka iyo sirdoonka al-shabaab oo magaciisa lagu sheegay cabdishakuur tahliil war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska hay'adda sirdoonka qaranka ee niis ayaa lagu sheegay in tahliil lagu dilay howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka dawladda soomaaliya iyo kan mareykanka dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan mareykanka ee pentagonka ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in ay u sheegtay daacadda Voice of America ku sheegtay in bartilmaameedku ahaa tahliil cabdishakuur tahliil balse ilaa haatan aysan xaqiijin karin in la dilay iyo in kale hadii aan mar kale ku celiyo dowladda Mareykanka waxay sheegtay in bartilmaameedka weerarka duqeynta ka dhacday agaarka saaka uu ahaa cabdishakuur tahliil balse ilaa haatan aysan xaqiijin karin in lagu dilay weerarkaasi iyo in kale dhinaca kalena hay-adda cuntada qaramada midoobay ee WFP ayaa sheegtay inay dib u bilaabi doonto raashinka ay siin jirtay qaxootiga ku nool dalka Kenya laga bilaabo bisha Janaayo ee soo socota kadib kaalmo cusub oo la helay WFP waxay bishii laba jeer raashin siisaa qaxooti dhan nus milyoon oo ku nool xeryaha Dadaab iyo Kakuma ee waqooyi bari Kenya bartamihi bishii November ayaa dhaqaalaan ay ku qasabtay WFP inay hoos u dhigto raashinka ay bixinayso WFP waxay sheegtay in deeq bixiyaal ay bixiyeen ilaa 5-4 milyan oo dollar kadib markii hay-addu baaq jeedisay bishii October inta badan dadka qaxootiga ku nool xeryaha Dadaab ayaa ah dad Soomaali oo ka soo qaxay dalka Soomaaliya idaacaddayadiina waa naga intaasi inta aan ku kulmi doono aan dhahay goor dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga balse intaasi inta ka horeysa waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Saar Cabdi Axmed oo idin leen nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.